15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Advokati 11 Srba uhapšenih u akciji ROSU najavili da će podneti žalbe na odluku Osnovnog suda u Prištini, kojem je određen jednomesečni pritvor. Izraelska vojska izvršila vazdušne udare na vojsku Sirije, pošto su prethodno sa teritorije te zemlje ispaljene rakete na Golansku visoravan. Američki predsjednik Trump rekao da bi Velika Britanija trebalo da odbije da plati račun za razvod od Evropske unije i povuče se iz pregovora o Brexitu, ako je Brisel ne da što želi. Lajević i Tipsarević u dublu placirali se u četvrtfinale Roland Garrosa. Počinje polufinale play-offa košarkaške Superlige. Crvena zvezda u 19 časova dočekuje Megu. U trećem kolu prvog vikenda Lige nacije odbojkaši Srbije igraće u 19 časova u Novom Sadu protiv Rusije. Sutra u Srbiji obilne padavine u južnoj, centralnoj i istočnim krajevima zemlje, moguće i nepogode sa gradom, temperatura od 20 do 24 stepena. Advokati 11 Srba uhapšenih u navodnoj akciji za suzbijanje korupcije na Kosovo i Metohiji najavili su da će podneti žalbe na odluke Osnovnog suda u Prištini, kojem je uhapšenima određen jednomesečni pritvor. Odluka se može očekivati tek naredne sedmice. Inače, informacije kosovske policije o nedavnim događajima na severu pokrajine uopšte nisu u skladu sa informacijama misije Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiji, a dokazi snažno ukazuju na preteranu i neopravdanu upotrebu policijske sile kod hapšenja osoblja Ujedinjenih nacija, saopštio UNMIK. Očigledno je da ta međunarodna organizacija želi da se ogradi od akcije Prištine i upada ROSU na sever. Ocenjuju analitičari i kažu da Srbija treba da iskoristi sednicu Saveta bezbednosti zakazanu za 10. jun i da, pored najnovijih dešavanja, pokrene i pitanje sprovođenja rezolucije 1244. Detaljnije, Nataša Ćimović.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović smatra da je dobro što se UNMIK oglasio povodom akcije ROSU, ali sa druge strane Srbija treba detaljno da se pripremi za sednicu Saveta bezbednosti koja je zakazana za 10. jun i da osim rasprave o najnovijim dešavanjima na Kosmetu od generalnog sekretara i UNMIK-a zatraži analizu sprovođenja rezolucije 1244 o svim onim odredbama koje do sada nisu izvršene, kaže Jovanović.
U prvom redu tu imam u vidu potrebu da se pokrene šire pitanje sprovođenja poštovanja odredbe rezolucije o garantovanju jednake bezbednosti i jednakog bezbednostnog okruženja za sve građane u južnoj srpskoj pokrajini. Drugo, da se pokrene pitanje da generalni sekretar i šef UNMIK-a iznesu svoju analizu stanja izvršenja odredbe o pravu na slobodan i bezbedan povratak oko 230.000 proteranih Srba i drugih nealbanaca sa Kosova i Metohije. Također mislim da je potrebna inicijativa i pokrenuti pitanje da jedna od neizvršenih odredaba rezolucije kao najvišeg pravnog akta u međunarodnom pravnom poretku jeste i pravo na vraćanje kontingenata vojske i policije Srbije na Kosovo i Metohiju.
Predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović međutim smatra da je saopštenje UNMIK-a došlo sa zakašnjenjem, da je to u stvari pokušaj da se UNMIK distancira i kaže da on sa ovom akcijom kosovskih specijalaca na severu nema ništa.
Veoma je važno da se čuje objektivno stanje, odnosno da se pre svega ukaže na ovu akciju koja je bila protekle nedelje kada je ROSU ušao na sever Kosova. Međutim, iz iskustva do sadašnjeg ne možemo očekivati nikakve spektakularne rezultate. Na samoj sednici će se verovatno s jedne strane distancirati Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska, s druge strane Rusija i Kina. Pitanje je da li će biti uopšte nekakvog zajedničkog saopštenja na ovu temu, tako da mislim da je veoma značajno da se o tome razgovara, posebno u Ujedinjenim nacijama, ali da ne očekujem nikakav značajni rezultat.
Sjedinjene Američke Države podržavaju punu implementaciju svih obaveza preuzetih u briselskom dijalogu. To uključuje i obavezu u vezi sa formiranjem udruženja srpskih većinskih opština, oglasila se američka ambasada na Twitteru. Sljedeće nedelje, 6. juna, u Berlinu će se sastati nemačka kancelarka Angela Merkel i premijer takozvanih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj. Centralna tema razgovora biće dijalog Beograda i Prištine. Analitičari tumače to kao pritisak na Haradinaja da ukine taksu. Inače, posle prošle nedelje akcije kosovskih specijalaca u jednomesečnom pritvoru nalazi se 11 Srba. Mogućnost žalbe na tu odluku ističe sutra. Advokat jednog od privedenih, Dejan Vasić, kaže da će to pravo iskoristiti, uz nadu da će apelacioni sud odrediti blažu kaznu.
Ako smo jednom uspeli da pokažemo da tužilaštvo nije imalo dovoljno obrazloženu osnovanu sumnju, mislim da ćemo to uspeti ovog puta, jer stvarno taj zahtev tužilaštva kojim je mom branjeniku konkretno i ostalima određen pritvor je bio ispod svakog kriterijuma u jednom profesionalnom smislu. I očekujem da će apelacioni sud tu biti malo nepristrasnije pogledati stvari i da će ipak odrediti neku od blažih mera ili pustiti da se brane sa slobode.
Kada je reč o stanju povređenih Srba koji su i dalje smešteni u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici, doktori u toj zdravstvenoj ustanovi kažu da se kod njih nalazi 6 pacijenata, stabilnih vitalnih parametara.
Lider opozicionog demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa izjavio je da je neprihvatljiva ideja predsjednika privremenih institucija u Prištini Hašima Tačija o ujedinjenju Kosova sa Albanijom i takozvanom Preševskom dolinom na jugu centralne Srbije. Tači je izgubio kompas, ocenio je Mustafa za portal Ekonomija Online. Mustafa je rekao i da su sa pokretom samoopredeljenja odlučili da pokrenu izglasavanje nepoverenja vladi Ramoša Haradinaja, jer je, kako kaže, izgubila legitimitet i suočava se sa nizom skandala. Mustafa je naveo da su u Prištini potrebne promjene i da aktuelna Haradinajeva vlada ne može da vodi procese kao što su dijalog, priznanje, liberalizacija viza i integracija u Evropsku uniju.
Predsjednik Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije Vjačeslav Volodin boravit će sutra u posjeti Srbiji.
Predviđen je sastanak Volodina sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Također bit će održana posebna sednica Narodne skupštine na kojoj će se Volodin obratiti poslanicima, predstavnicima vlade i diplomatskog kora.
Sada o događajima u svetu. Izraelska vojska je saopštila da je izvršila vazdušne udare na vojsku Sirije, pošto su prethodno sa teritorije te zemlje ispaljene rakete na Golansku visoravan. Sirijski mediji navode da su 3 vojnika ubijena.
Sirijska televizija objavila je da su rano jutro snažne eksplozije odjeknule u blizini Damaska i da su se protivvazdušne snage suprotstavile neprijatelju, prenosi Reuters. Ambasador Srbije u Siriji Milan Vijatović potvrdio je da nema žrtava među srpskim državljanima i da su nepovređeni patrijarh Irinej i mitropolit Amfilohije, kao i ostali članovi delegacije Srpske pravoslavne crkve koji borave u toj zemlji.
Sud u Iraku osudio je dvojicu Francuza na smrt, pošto je ustanovio da su pripadnici Islamske države, rekao je neimenovani tužilac. U Iraku se vode postupci protiv hiljada ljudi osumnjičenih za pripadnost Islamskoj državi, uključujući stotine stranaca.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Velika Britanija trebalo da odbije da plati račun za razvod od Evropske unije u iznosu od 39 milijardi funti i povuče se iz pregovora o Brexitu, ako joj Brisel ne da šta želi. Uoči sutrašnje zvanične posjete Britaniji, Trump je u intervju za list Sunday Times rekao da bi naredni britanski lider trebalo da pošalje Nigela Faragea kao nekog ko se najviše zalaže za Brexit, da pregovara sa Briselom, prenosi Reuters.
U Grčkoj je u toku drugi krug lokalnih izbora. Građani glasaju u 7 regiona, 227 opština, uključujući i 2 najveće grada, Atinu i Solun. Održavaju se u atmosferi pobjede opozicione Nove demokratije na nedavnim euroizborima, zbog čega će biti održani i vanredni parlamentarni izbori početkom jula, javlja Majda Šimunec.
Premijer Aleksis Cipras glasao je u opštini Kipseli u kojoj živi. Uputio je kratku poruku građanima da glasaju za progresivnog kandidata, a ne za one predstavnike koji žele povratak na stari sistem, aludirajući na višedecenijsko smenjivanje na vlasti PASOK-a i Nove demokratije. Inače, mediji ne prestaju sa analizama teškog izbornog poraza vladajući Sirize od 9,36% na prošlonedeljnim izborima za Evropski parlament, ocenjujući da to itekako ukazuje na moguć ishod vanrednih parlamentarnih izbora koje je premijer najavio za 7. juli. O tome će konačnu odluku doneti predsjednik Republike Prokopis Pavlopoulos, kako se očekuje sutra posle zvaničnog predloga premijera da raspusti parlament i raspiše vanredne izbore. Mediji izveštavaju i o velikoj zabrinutosti u redovima Sirize zbog ubedljivog poraza na evroizborima i da Ciprasa samo, kako kažu, čudo može zadržati na vlasti. Isto tako primećuju da konzervativci iz Nove demokratije moraju da dobiju mnogo veću podršku građana da bi trijumfovali na vanrednim nacionalnim izborima i samostalno formirali vladu. U suprotnom, Grčka bi mogla da se suoči s dubokom političkom krizom.
Andrea Nales najavila je ostavku na mesto lidera Socijaldemokratske partije Nemačke, kao i na mesto šefa poslaničke grupe u Bundestagu, uz objašnjenje da nema potrebnu podršku da bi nastavila sa radom. Ona je stupila na mesto predsjednice stranke prošle godine, a Socijaldemokratska partija Nemačke član je vladajuće koalicije kancelarke Angele Merkel. Delegacija NATO-a, koju predvodi generalni sekretar Jens Stoltenberg, doputovaće danas u dvodnevnu posetu Severnoj Makedoniji, gde će sa zvaničnicima te zemlje razgovarati o procesu pristupanja Skoplja alijansi. To je prva poseta Stoltenberga i visokih predstavnika NATO-a Skoplju od februara, kada je potpisan protokol o članstvu Severne Makedonije u tom savezu.
Veliki kruzer sudario se sa malim turističkim brodom u venecijanskoj luci, a potom se nasukao na dok. U sudaru su povređene najmanje 4 osobe na malom brodu i jedna na kruzeru. Nekoliko putnika je palo u vodu. Iz kompanije koja je vlasnik kruzera tvrde da je njihov brod Opera imao mehanički problem dok je pristajao na putničkom terminalu u Veneciji. Ovo su novosti dana. Svaka treća firma u Srbiji planira nove investicije, a svaka četvrta zapošljavanje radnika. To je pokazalo istraživanje Privredne komore Srbije na uzorku od 150 preduzeća prerađivačke industrije. Analiza je pokazala da su najveće ograničenje na putu ka boljim poslovnim rezultatima komplikovani propisi i nedostatak kvalitetnih kadrova. Pripremio Ivan Jovanović.
Istraživački tim Privredne komore Srbije razgovarao je sa predstavnicima 150 preduzeća iz oblasti prerađivačke industrije. Rukovodilac tima Milan Kovač kaže da postepeno raste njihov poslovni optimizam.
36% anketiranih firmi planira veće investicije osnovna sredstva odnosno na prošlu godinu uz 5,2% koje planira manji obim investicija. Očekivanje u pitanju novog zapošljavanja. Četvrtina anketiranih firmi planira da poveća broj zaposlenih u naredna 3 meseca.
Prema Kovačevim rečima, privrednici u naredna 3 meseca očekuju više posla na domaćem, a slične ili nešto slabije rezultate na stranim tržištima.
Što se tiče ovog indikatora, on je u posljednja 3 meseca pokazao neku prosječnu nižu vrednost u poređenju sa uporediva 3 meseca prošle godine, tako da je naša ocena da bi upravo manji rast u odnosu na isti period prošle godine mogao da bude upravo rezultat pre svega slabije tražnje sa stranog tržišta uz veću tražnju na domaćem tržištu.
Prerađivačka industrija u Srbiji postepeno se oporavlja, poručio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Dramatično jeste povećan prosečno korišćenje proizvodnih kapaciteta, povećan jeste broj zaposlenih, poboljšanja naplata potraživanja, smanjena su inflacione očekivanja i rizici u poslovanju u odnosu na pre 5 godina. Privrednici danas imaju veće očekivanja, više nego ranije zapošljavaju nove radnike.
Istraživanje Privredne komore Srbije također je pokazalo da naše firme na putu ka boljim poslovnim rezultatima kao najveće ograničenja vide komplikovane propise za kojima sledi ponuda kadrova na tržištu radne snage.
Kompanije u Srbiji treba da budu i društveno odgovorni, pored ostalog tako što će čuvati životnu sredinu, ali i osnaživati ugrožene društvene grupe. Zaključak je 5. konferencije Pioniri društvene odgovornosti. Na konferenciji u Beogradu učestvovali su predstavnici vodećih kompanija i lideri globalne održivosti u svetu i kod nas. Izveštava Ivanka Joksimović.
Briga o očuvanju životne sredine neodvojiva je od strategija savremenih kompanija, istakao je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan. On smatra da je spas planete u cirkularnoj ili zelenoj ekonomiji.
Ministarstvo formira grupu za zelenu ekonomiju, bez toga neće moći da se živi. Privreda neće moći uopšte da prodaje bilo šta što smišlja, od intelektualnih proizvoda do fizičkih rezultata proizvodnje, ako ne bude bazirana na zaštiti životne sredine, a to sad možemo da čitamo na zelenoj ekonomiji. Što pre shvatimo, to bolje za nas. Mi ćemo pokušati kao Srbije da preskočimo decenije zaostajanja, i u ovom smislu zaostajanje možemo da shvatimo kao prednost. Ako smo pametni, dakle, ako zaostajete, onda znate koje greške nećete ponoviti.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da poslovanje u skladu sa principima ravnopravnosti utiče na kvalitet života svakog pojedinca i na celokupan društveni razvoj. U tome treba da učestvuju svi društveni akteri, a naročito najmoćnije kompanije.
Koliko god vam delovalo da je previše široko, da je strano i kakve to veze ima, ima, jer kada imate društveno odgovorne kompanije spremne da bez predrasuda o nekoj društvenoj grupi koja je najčešće i najteže da se zaposli, spremna da zaposli, da da šansu kao i da ispoštuje razlike između muškaraca i žena koje de facto postoje, da uvažite različitosti, to je nešto što vodi ka jednom kvalitetnom životu i jednom kohezivnom društvu u kome se svi osjećamo kao deo zajednice. Ne treba zaboraviti da je zajednica i okruženje bitno za svakog pojedinca.
Da podsjetimo, proizvodni odnosi i njihov uticaj na okolinu, politika zapošljavanja, edukacija zaposlenih i međuljudski odnosi polja su društveno odgovornog poslovanja. Očuvanje životne sredine, ljudska prava i biznis mogu biti na istoj strani. Zaključak je ovogodišnje konferencije Pioniri društvene odgovornosti.
Proces evropskih integracija nije samo pitanje članstva, već i reformi koje svaka država kandidat treba da sprovede. To kažu evropski zvaničnici. Da bi se zemlje što bolje prilagodile standardima Evropske unije, neophodna je i saradnja vlasti i civilnog društva. Zajednički rad u procesu pristupanja najviše se ogleda na lokalnom nivou, poručuju predstavnici nevladinih organizacija. O tome Sanja Brkić.
Veliki deo aktivnosti Evropske unije odvija se u lokalnim zajednicama, poručio je Ekmel Čizmeđioglu iz delegacije Evropske unije u Srbiji. Organizacije civilnog društva su, kako kaže, ključni igrači u stvaranju povoljnog okruženja za demokratiju i vladavinu prava.
Cilj proširenja nije samo da države pristupe Evropskoj uniji, već i da te države sprovedu neophodne reforme. Civilno društvo ima važnu ulogu u stvaranju zdrave i funkcionalne demokratije. Takođe, organizacije civilnog društva mogu uticati na vlast i potrebno je da budu deo donošenja odluka koji utiču na živote svih građana, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.
Različiti programi Evropske unije stimulišu saradnju i razvoj Srbije, kaže Sanda Šimić iz Ministarstva za evropske integracije. Za korišćenje tih programa potrebna je dobra priprema i planiranje kako bi se sredstva što uspešnije iskoristila.
Bitno je samo dobro planirati, to često nije usaglašeno, a imati i ljudske kapacitete unutar, znači ne oslanjati se na spolja, nego unutar samih lokalnih samouprava imati kapacitete za upravljanje tim strategijama, formulisanje projekata, kasnije i sprovođenje projekata.
Lokalne politike moraju biti u korist građana, kaže Mladen Jovanović, direktor Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Podseća da se oko 70% propisa koji se usvajaju u procesu evrointegracija primenjuje na lokalnom nivou. Međutim, kapaciteti lokalnih samouprava su slabi, kaže Jovanović.
Nešto što se dešava jeste da se primećuje jedan trend zatvaranja institucija, nedovoljne transparentnosti i zapravo nemogućnosti saradnje kada su neka, da kažem, teža pitanja, kada se otvore neka teža pitanja kao što je borba protiv korupcije, pitanje ljudskih prava, kao što je borba za transparentnost na lokalnom nivou.
Predstavnici vlade i nevladinih organizacija saglasni su da je neophodno nastaviti rad sa građanima i približiti im proces evrointegracija, budući da su oni glavni pokretači promjena.
Jedna od važnih pretpostavki za kvalitetni život građana jeste i osavremenjivanje državne uprave u Srbiji. U narednih mjeseci po dana u Kragujevcu će početi izgradnja drugog državnog data centra površine 10.000 kvadratnih metara. Reč je o kapitalnom infrastrukturnom projektu elektronske uprave koji podrazumeva izgradnju velikog centra za skladištenje podataka i koji će biti 5 puta veći od beogradskog. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
U tom centru bit će mjesta za komercijalne sadržaje i očekuje se da u njemu bude smeštena oprema najvećih svjetskih IT kompanija. Uključivanje nove 32 inspekcijske službe u projekat e-inspektor je jedan od najvažnijih projekata u narednom periodu, kaže direktor vladine kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović.
Početkom godine smo pustili 4 pilot inspekcije, ovaj veliki informacioni sistem. To su sanitarna, tržišna, upravni inspektorat i inspekcija rada. Do kraja juna mjeseca u ovaj sistem uvodimo nove čak 32 inspekcijske službe gde ćemo imati ukupno 36 inspekcija koje koriste veliki ovaj informacioni sistem.
Instaliranje POS terminala na šalterskim jedinicama lokalnih samouprava omogućit će građanima uslugu bezgotovinskog načina plaćanja, ističe Jovanović.
Dva motiva su za to da građani prilikom dolaska na šalter ne moraju da odlaze u poštu ili banku da bi izvršili uplatu nadoknade, već da to mogu odmah da završe na šalterima lokalnih samouprava, a drugi je naravno borba protiv sive ekonomije i stimulisanja elektronskog načina plaćanja.
Jovanović najavljuje i olakšice prilikom upisa u srednje škole i na fakultete.
Već smo obezbedili za đake prvake u osnovnim školama da roditelji ne moraju da nose izvod iz matičnih knjiga rođenih i prebivalište. U julu mesecu kada bude upis u srednjim školama, ovo ćemo isto ponoviti i za srednje škole i za upis na Beogradski univerzitet.
U saradnji E-uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova uskoro će biti dostupne još dve usluge. To su dostava vozačkih dozvola na kućnu adresu i poručivanje uverenja o nekažnjavanju putem portala. U prethodnom periodu realizovani su projekti Bebo dobrodošla na svet, E-vrtić, ali i pokretanje portala otvorenih podataka. U planu je i formiranje E-zdravstvenih kartona.
Teslina fondacija iz Filadelfije organizuje danas u Beogradu konferenciju sa više od 20 učesnika, među kojima je specijalni gost, izvršni direktor poslednje Tesline laboratorije Wardenclyffe na njujorškom Long Islandu, Mark Alessi. Predsjednik fondacije Nikola Lončar je najavio da će na konferenciji u Kolačevoj zadužbini biti predstavljeni najuspešniji radovi nastali u cilju predstavljanja života i dela Nikole Tesle, genija koji je promenio svet.
Počelo je polaganje ispita za upis u srednje škole. Ovog vikenda učenici talentovani za matematiku, informatiku, filologiju i umetnost polažu prijemne ispite. U srednjim školama i ove godine ima više mesta nego osmak, pripremila Milka Babić.
Osmi razred završava 69.000 đaka, a slobodnih mesta u srednjim školama ima 7.000 više. Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Pajić kaže da budući srednjoškolci imaju na raspolaganju i nove obrazovne profile.
To su ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinski tehničar motornih vozila, zubni tehničar, tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju. Što se tiče dualnih obrazovnih profila, imamo dva potpuno nova, to su tehničar za bezbednost informacija, informacijono-komunikacijonih sistema u vazdušnom saobraćaju i industrijski krojač. I imamo jedan inoviran dualni obrazovni profil kuvar-konobar i također inoviran je i turističko-hotelijerski tehničar.
U 52 gimnazije biće upisano 58 informatičkih odeljenja. Interesovanje đaka za taj smer je veliko, navodi Pajić.
I mi smo predvideli 1160 mesta, a javilo nam se 2495 zainteresovanih učenika. Mi se trudimo da kvalitet tih obrazovnih profila koje uvodimo bude na najvišem nivou. Zato smo mi u prethodnom periodu dali grantove za opremanje škola, radimo na obuci nastavnika, tako da kvalitet koji pružimo našim učenicima, jer to su naši najbolji učenici, bude na vrhunskom nivou.
Mali maturanti test iz srpskog jezika i matematike polažu 17. i 18. juna, a dan kasnije kombinovani test. Upis u srednje škole je početkom jula.
Nova koreografska verzija baleta Petra Iljića Čajkovskog Labudovo jezero, prema zamisli koju su napravili Marius Petipa i Lav Ivanov, u koreografiji i režiji Konstantine Kostjukova, bit će premijerno izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta od 19:30. Kostime i scenografiju potpisuje proslavljeni italijanski kreator, dizajner i kostimograf Renato Balestra.
U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu toko je 64. Sterino pozorje. Pod sloganom Pobuna ženski rod u konkurenciji za nagrade je 8 predstava, a u međunarodnoj selekciji krugovi 3 predstave. O toku festivala Mira Knežević.
Pozorje je počelo 26. maja i traje do 3. juna. U takmičarskom delu programa viđene su predstave Petrin venac, Atelija 212, Zla žena Narodnog pozorišta iz Subotice, kao i sve slobodne devojke Deutsches Theatra iz Berlina, Hasan Akinica Novosadskog pozorišta, Karolina Neuberg Narodnog pozorišta Republike Srpske, Kozacid Gradskog pozorišta iz Podgorice, Mira Bitev Teatra. O značaju festivala govori Željko Hubač, jedan od učesnika pratećeg programa.
Sterino pozorište je nesporno i po tradiciji, a i po nekoj misiji najznačajniji domaći pozorišni festival koji, eto, u poslednje vreme, poslednjih boga mi više od dve decenije, ima i tu vrstu međunarodnog karaktera, s obzirom da se domaći dramski tekst sve češće igra i van prostora Srbije. Starino pozorište je na neki način osmišljeno kao festival domaćeg dramskog teksta. Nije slučajno da je naša spisateljska scena izuzetno jaka upravo zbog toga što postoji jedan reperni festival na kojem možete odmeriti na neki način vrednosti onoga što radite. S jedne strane, s druge strane, Sterino pozorište jeste motivacija teatrima s obzirom na taj značaj da postavljaju domaći dramski tekst. Imate, evo, na primjer, ovu godinu, kažem, ne samo zbog pozorja, ali prosto zbog te atmosfere značaja domaćeg dramskog teksta, imate jednu sezonu u kojoj imate zaista izuzetno veliki broj predstava po domaćem dramskom tekstu i neobično veliki broj praizvedbi. Tako da, na neki način sve to, s jedne strane, kreće možda od pozorja, a i uliva se svakako u pozorje, tako da i u tom kontekstu mislim da je pozorje i bitan festival koji svoju snagu suštinski baštini na tradiciji, s jedne strane, tradiciji jednog velikog festivala, što je pozorje nesporno bilo u prostorima bivše Jugoslavije, a s druge strane i na potencijalima koje sa sobom nosi taj koncept domaćeg dramskog teksta. I ja prosto verujem da dokle god ima pozorišta u nas, a svega manje, nažalost, bit će i pozorija.
Večeras posljednja takmičarska predstava Bollywood, autorski projekat Maje Pelević, Narodnog pozorišta iz Beograda, a sutra svečani koncert i dodjela nagrada.
Ove godine je na Sterinom pozorju nagradu za životno delo dobila glumica Svetlana Bojković. Gostujući u našoj emisiji Sedmica, rekla je da je pozorje vrhunska institucija koja čuva pozorišnu tradiciju i da je nagrada zbog toga veoma draga.
Vrlo je značajna samim tim što pre svega nosi ime Jovana Sterije Popovića, koji je zaista neprevaziđen do dana današnjeg sa svojim komedijama karaktera. Ja sam bila mlada kada mi je izmakla, da tako kažem, ta Sterijina nagrada. To je bila u pitanju predstava Pučina, koja je bila kultna predstava u režiji Dejana Mijača, jugoslovensko-dramsko, Nušić u pitanju. Ja sam igrala tu Jovanku i bili smo glavni favoriti, Lane Gutović i ja, koji smo igrali glavne uloge. Međutim, Dejan i Lane su dobili, a ja nisam. I naravno, pošto sam bila mlada, mene je to sekiralo. Ali posle toga ja sam retko i odlazila na Sterino pozorje, jer to treba prosto da bude situacija da predstava bude selektovana. U to vreme o kome govorim, birani su samo domaći tekstovi. Kasnije se to menjalo, jel? Ali sam eto ipak uspela da dobijem dve nagrade. Jedna je bila nagrada publike, znači to nije Sterina, ali je nagrada publike. Tako da je meni ovo, naravno, sada mnogo, mnogo draže što se odnosi na ceo moj opus.
Svetlana Bojković smatra da pozorište održava ljudska potreba za katarzom i smehom. Inače, glumom je počela da se bavi u Radio Beogradu kada je sa 12 godina došla u dramsku grupu Bati Miladinović. Sport. Srpski teniseri Dušan Lajević i Janko Tepsarević plasirali su se u četvrtfinale Roland Garrosa u dubl konkurenciji, pošto su savladali Indica Rohana Bopanu i Rumuna Mariusa Kopila sa 2-1 u setovima. Počinje polufinale play-offa košarkaške Superlige Srbije. Crvena zvezda u 19 časova dočekuje Megu, sutra će igrati Partizan i FMP.
U trećem kolu prvog vikenda Lige nacija odbojkaši Srbije igraće večeras od 19 časova u Novom Sadu protiv Rusije. Srbija je u prethodna dva kola zabeležila dva poraza.
Podsjećamo, u finalu fudbalske Lige šampiona u Madridu je Liverpool pobedio Tottenham sa 2-0. O tome Dejan Nikolić.
Liverpool je šesti put osvojio titulu prvaka starog kontinenta. Sve je praktično bilo rešeno u 23. sekundi meča, kada je zbog igranja rukom u 16. Tottenhema slovenački sudija Skomina dosudio penal za ispostavilo se budućeg šampiona Evrope. Siguran sa bele tačke bio je Mohamed Salah, a sve do 20 minuta pre kraja ovaj susret nije bio na nivou finala najznačajnijeg evropskog klubskog takmičenja. Imao je Tottenham nekoliko dobrih prilika da izjednače rezultat, na njihovu žalost nisu uspjeli, a tačku na pobedu stavio je Origi preciznim udarcem u 87. minutu. Sada igrači i navijači Crvene zvezde mogu pola u šali, a pola u zbilji da se pohvale kako su pobedili budućeg prvaka starog kontinenta, a ovaj trijumf engleskog tima je više nego zaslužen. Nakon mečeva po grupama, prvo su u osmini finala eliminisali Bayern, zatim u četvrtfinalu Porto i na kraju polufinalu posle poraza od 3-0 u Barceloni u revanšu su izabrani Jurgena Klopa bez Salaha i Firmina napravili pravu senzaciju i stavili su sa 4-0 što ih je odvelo u finale. S druge strane, Tottenham nema za čim da žali, ni u najsmelijim snovima nisu se nadali finalu, a treba napomenuti da su u revanš mečovima sa Manchester Cityjem u četvrtfinalu i Ajaxom u polufinalu imali uz znanje i hrabrost i dosta sportske sreće. Kako je trijumf Liverpoola video najbolji fudbaler 20. veka u Srbiji, legendarni Dragan Džajić.
Nešto bolji utisak drugo poluvremena, generalno utakmica nije bila na nekom naročito visokom nivou fudbalskom, ali sve u svemu Liverpool je zaslužio da bude prvak Evrope.
U Liverpoolu je igrao, istina, ne dugo i tako uspešno i naš nekadašnji reprezentativac Milan Jovanović.
Nije bilo nekog sadržaja, mislim da su ljubitelji fudbala ostali uskraćeni za ono što je u fudbalu najlepše, za dobar potez, za dobru akciju. Bilo je nagoveštaja, indicija sredinom drugog poluvremena da bi nešto moglo da se desi. Međutim, ja pre svega vidim ovu pobedu Liverpoola kao neku kompenzaciju za Premier ligu. Bilo bi previše da posle ovako jedne u kontinuitetu ubedljive sezone ostanu bez jednog trofeja.
Do sada su titulu prvaka Evrope osvajala 22 kluba, među njima i naša Crvena zvezda. Ove sezone ostaće upamćena po apsolutnoj dominaciji engleskih timova. Podsjetimo, Chelsea je u finalu Lige Evrope bio bolji od Arsenala. Pamtićemo prošlu godinu i po prvom učešću Crvene zvezde u Ligi šampiona. Za nešto više od mjesec dana Crveno-Beli će u kvalifikacijama za najelitnije evropsko klubsko takmičenje dobiti protivnike u prvom i drugom kolu.
U ovom trenutku najtoplije u Negotinu 25 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 22, u Kragujevcu 20 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 22 stepena. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na obilne padavine, koje će sutra zahvatiti područje južne, centralne i istočne Srbije, gdje se očekuje oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više. Ponegdje su moguće i nepogode sa pojačanim vetrom i gradom.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Sportski žurnal.